1 лютага канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі ў поўным складзе сустрэнецца са святым айцом. Адбудзецца гэта ў рамках візіту ад лімена апостолюрум. Пантыфік будзе размаўляць з іерархамі спантанна за зачыненымі дзвярыма, паколькі Францішак аддае перавагу гутарковай манеры выказвання падчас размоў у рамках ад лімена. Запланавана, што сустрэча будзе доўжыцца каля 2 гадзін з 10 да 12. Візіт будзе працягвацца з 1 па 7 лютага. У такім фармаце епіскапат Беларусі сустракаўся з пантыфікам 8 гадоў таму, 17 снежня 2009 года. Тады Бенедыкт XVI звярнуўся да іерархаў з пасланнем, якім заклікаў няспынна абвяшчаць Евангелію, узмацняць еднасць касцёла, развіваць катэхізацыю і клапаціцца аб новых пакліканнях. Ён адзначыў таксама важнасць грунтоўнай падрыхтоўкі святароў, супрацоўніцтва з брацкай праваслаўнай царквой дзеля агульнага дабравернікаў і пошуку належных адказаў на выклікі нашага часу. Паводле традыцыі, у межах візіту ад лімена апостолюрум біскупы з усяго свету прыбываюць у Рым, раней гэта адбывалася кожныя 5 гадоў, падчас апошніх пантыфікатаў радзей. Іерархі прадстаўляюць святамайцу сітуацыю ў сваіх дыяцэзіях і сустракаюцца з кіраўніцтвам розных дыкастэрый рымскай курыі. 1 лютага беларускія біскупы адправяць святую імшу на алтары ля магілы святога Пятра ў Ватыканскай базыліцы, а ў наступныя дні ў іншых трох вялікіх базыліках Рыму. Іх чакае сустрэча ў штаб-кватэры экуменічнай супольнасці святога Айгідзія. Апошні візіт ад лімена апостолюрум канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі адбыўся 11-17 снежня 2009 года.